Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στο μακαριστό καθηγητή Χρήστο Γιαναρά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου του 2024 στο πλαίσιο του προγράμματος Ενωρία εν δράση του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Όπως σημειώνει στο σχετικό δελτίο τύπου ο Σταμάτης Μιχαλακόπουλος, στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, συγγραφέας καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ανδρέας Ανδρεόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ουίντσεστερ, Νόρμαλ Ράσελ, καθηγητής Πατρολογίας και Βυζαντινής Θεολογίας, επίτιμος ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μεταφραστής των έργων του Μακαριστού στην αγγλική γλώσσα, και ο Σωτήρης Μητραλέξης, ερευνητικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Την εκδήλωση συντόνισε ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σπυρίδων Τσιμούρης, θεολόγος.
Η αφιερωματική εκδήλωση στον μεγάλο δάσκαλο και φιλόσοφο Χρήστο Γιαναρά, έναν άνθρωπο που μας χάρισε ο Θεός και μας θύμισε τι σημαίνει εκκλησιαστική ζωή και θεολογία, συνεχίζει ο Σταμάτης Μιχαλακόπουλος, πραγματοποιήθηκε σχεδόν τρεις μήνες μετά την εκδημία του. Και οι τέσσερις συμμετέχοντες αγάπησαν τον μακαριστό δάσκαλο, ο καθένας από τη δική του πλευρά, και μέσα από αυτήν κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις θέσεις τους για το πολύ σημαντικό έργο του. Κοινός τόπος της συζήτησης ήταν ο τρόπος αποδοχής του άλλου, αλλά και η επιμονή του μακαριστού στην κριτική σκέψη. Και εγώ ήταν για την αλήθεια και δεν μπορούσε να μην μπει αυτό το οποίο είχε. Δεν τον ενοχλούσε η κριτική ή η διαφορετική άποψη και είναι κοινή εμπειρία όσων τον γνώρισαν, ο δυναμισμός της οπτικής του και η αποδοχή της διαφορετικής άποψης. Η εκπομπή Λόγους και Μέλος παρουσιάζει σήμερα μια ανεπιμνημόσυνη λοιπόν εκπομπή λόγου, συμπληρώνοντας την αφιερωματική της κατάθεσης στον μεγάλο μας διανοητή, Χρήστο Γιαναρά, λόγου μέσα από τις εξομολογητικές καταθέσεις του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ανδρέα Ανδρεοπούλου, του κυρίου Νόρμαν Ράσελ και του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Λουδοβίκου. Ας τους ακούσουμε.
Βρισκόμαστε εδώ στην ενορία της Ευαγγελίστριας του Πειραιά, σε μια αφιερωματική εκδήλωση για τον μεγάλο δάσκαλο, τον μεγάλο φιλόσοφο, τον Χρήστο Γιαναρά. Συμπληρώνονται σχεδόν τρεις μήνες από την εκδημία του και αποφασίσαμε να έχουμε δύο αφιερώματα στη μνήμη του. Το πρώτο με το πάνελ το οποίο βλέπετε, γνωρίζετε και θα το παρουσιάσω σε λίγο, και ένα δεύτερο στις 22 Δεκεμβρίου. Μας χάρισε ο Θεός έναν άνθρωπο ο οποίος μας θύμισε τι σημαίνει εκκλησιαστική ζωή, τι σημαίνει θεολογία, να εμφανίζεται ως το όλο της ύπαρξης. Σήμερα έχω κοντά μου τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τον καθηγητή πατρολογίας και μεταφραστή των έργων του Χρήστου Γιαναρά στην αγγλική, τον κύριο Νόρμαν Ράσελ, τον πατέρα Ανδρέα Ανδρεόπουλο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Ουίντσεστερ, ομότιμο, και τον Σωτήρη τον Μητραλέξη, τον κύριο Μητραλέξη, ερευνητικό εταίρο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μειώνω στο ελάχιστο τα δικά μου λόγια για να απολαύσουμε ανθρώπους που τον αγάπησαν, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, και θα τους ακούσουμε σε δύο κύκλους, σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα υπάρχει μια κατάθεση της δικιάς τους εμπειρίας για περίπου 1/4-20 λεπτά και ακολούθως ένας δεύτερος κύκλος συμπληρωματικός. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από σας, κύριε Ράσελ. Συγγνώμη, από τον πατέρα Ανδρέα Ανδρεόπουλο, με συγχωρείτε πολύ.
Πάτερ Σπύρο, δεν ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή, γιατί όλοι προφανώς εμείς που είμαστε εδώ και πολλοί ακόμα έχουν αυτό το ενδιαφέρον για την κληρονομιά του Χρήστου Γενναρά, αλλά όπως είπατε, την κληρονομιά του Χρήστου Γενναρά μπορούμε να τη δούμε σε πολλά επίπεδα και να ξοδέψουμε πολλές ώρες για κάτι τέτοιο. Οπότε είναι ενδιαφέρον, νομίζω, για όλους εμάς και για όσους ενδιαφέρονται και μας παρακολουθούν, ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με λιγάκι περισσότερο το προσωπικό στοιχείο, την προσωπική επαφή που είχαμε. Βέβαια, το ένα δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από το άλλο, αλλά κάτι διαφορετικό, νομίζω, θα μπορέσουμε να πούμε σήμερα. Τον Χρήστο Γενναρά το γνώρισα πρώτα-πρώτα, όπως όλοι μας, από τα διαβάσματά του, τα λίγο πιο κλασικά, τα ελληνικά. Αλλά επειδή ζούσα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, λίγο από την Ελλάδα, 36-37 χρόνια, σε κάποια στιγμή, για επαγγελματικούς λόγους, εστίασα κάπως περισσότερο στα βιβλία του και στις πηγές που ήταν μεταφρασμένα στα αγγλικά. Και κάτι ενδιαφέρον σε όλα αυτά είναι ότι, βέβαια, και πολλά άλλα βιβλία της ελληνικής θεολογίας υπήρχαν και υπάρχουν στα αγγλικά, αλλά είναι λίγοι άνθρωποι από τον ελληνικό χώρο οι οποίοι ξεχωρίζουν με την έννοια ότι μπορεί πραγματικά όχι να σταθούν, να κάνουν διάλογο και ενδεχομένως να προσφέρουν κάτι που δεν υπάρχει στο δυτικό πολιτισμό. Ένας από τους λίγους αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο Χρήστος Γενναράς. Ενδεικτικά, μπορούμε να πούμε ότι κάποια από τα ενδιαφέροντα που υπάρχουν στα βιβλία του Μητροπολίτη Ζιζιούλα επίσης απασχόλησαν για αρκετά χρόνια την αγγλόφωνη θεολογία. Τώρα θα μου επιτρέψετε να το πω ότι ξεχωρίζει ανάμεσα σε πολλούς θεολόγους ο πατήρ Νικόλαος Λοδοβίκος, όχι μόνο με τα βιβλία του, αλλά γιατί και σε συζητήσεις συνδιαλέγεται με τους ομόλογους θεολόγους στο δικό τους πεδίο. Αλλά αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης. Με τον Χρήστο Γενναρά είχαμε βρει κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αρχή, γνωρίζοντάς τον, όπως είπα, μέσα από τα βιβλία του. Ήταν δυνατό η σκέψη του να φωτίσει κάποια αδιέξοδα που υπήρχαν στο μυαλό των συναδέλφων μου, των μαθητών, των φοιτητών, και να ανοίξει κάποιους προβληματισμούς, να ανοίξει κάποιους διαφορετικούς δρόμους. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει αυτό με το προσωπικό, γιατί αυτό είναι το σημερινό το θέμα. Σε κάποια στιγμή, επειδή το ενδιαφέρον το δικό μου μεγάλωνε και στον ακαδημαϊκό περίγυρο μεγάλωνε, σκέφτηκα ότι θα ήταν ταιριαστό να κάνουμε ένα συνέδριο πάνω στη σκέψη του Χρήστου Γενναρά, φυσικά αυτό όταν ήταν ακόμα εν ζωή. Αυτό έγινε, πραγματοποιήθηκε το 2013 στην Οξφόρδη. Και ήταν μία από αυτές τις ιδέες που εκ των υστέρων σκέφτεσαι πόσο λογική ήταν, πόσο κέρια ήταν. Και από τους πρώτους ανθρώπους που ήρθαν και ανταποκρίθηκαν και τότε τον γνώρισα ήταν και ο φίλος μου, ο Σωτήριος Μητραλέξης, ο οποίος ή τον επόμενο χρόνο ή τον παρεπόμενο οργάνωσε ένα άλλο συνέδριο στο Cambridge αυτή τη φορά. Κατά κάποιο τρόπο χαίρομαι και ντρέπομαι μαζί. Χαίρομαι γιατί έγιναν αυτά τα διεθνή συνέδρια με μεγάλη συμμετοχή και τα δύο παρήγαγαν τόμους με τα πρακτικά, με τις εισηγήσεις, επεξεργασμένες, έτσι βελτιωμένες. Οπότε αυτό είναι θετικό βέβαια. Ντρέπομαι όμως κατά κάποιο τρόπο γιατί τα πρώτα συνέδρια που έγιναν αναφορικά με τη σκέψη του Χρήστου Γενναρά δεν έγιναν από άμεσα μαθητές του. Εγώ τον συνάντησα για πρώτη φορά προσωπικά όταν τον πήρα από το αεροδρόμιο στο Λονδίνο για να ταξιδέψουμε μαζί στην Οξφόρδη. Και εδώ αρχίζει η προσωπική μας σχέση. Άρχισα να τον γνωρίζω στην προσωπικότητά του ως άνθρωπο πέρα από τη σκέψη του την θεωρητικά κατασταλαγμένη. Και με τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, τόλμα να πω ότι γνώρισε και ένα άλλο τρόπο της σκέψης του, αυτού που δεν βγαίνει στα βιβλία του. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά, πολλές φορές τις ιδέες τις δημιουργικές, τις πετάμε από εδώ, τις πετάμε από εκεί, τις σκεφτόμαστε, τις ξανασκεφτόμαστε, διστάζουμε, περιμένουμε να ερημάσουν και μόνο όταν έρθει η ώρα τους τις αποκρισταλώνουμε σε σκέψεις. Είχα την τύχη να συνυπάρξω με τον Χρήστο Γενναρά σε διάφορες περιπτώσεις όπου αυτή τη διαδικασία την έβλεπα και συμμετείχα μαζί της. Εδώ θα πω κάτι άλλο που το είχε πει ο ίδιος ο Γενναράς. Βέβαια όχι αναφερόμενο στη σχέση μας, αλλά εδώ ακριβώς νομίζω ταιριάζει. Ήθελε να τονίσει σε κάποια στιγμή τη βιωματική προσέγγιση που είχε, τη βιωματική διάσταση που είχε η φιλοσοφία στον αρχαίο κόσμο. Και είπε ένα παράδειγμα υποθετικό, ότι αν ζούσαμε πριν από 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια, στην αυλή, ας πούμε, του Πυθαγόρα ή του Πλάτωνα, οποιοδήποτε δασκάλου της φιλοσοφίας στον καιρό του, και ερχόσουν εσύ ένας μαθητής, ας πούμε, κάποιος που ενδιαφέρεται, και μου έλεγες, θέλω να σπουδάσω φιλοσοφία μαζί σου. Ωραία. Και αν μπορούσα, αν όλες οι προϋποθέσεις ήταν θετικές, θα σου έλεγα, όχι έλα στο πανεπιστήμιο, στο διδακτήριο εκεί που κάνω τις διαλέξεις μου, θα σου έλεγα, πάρε τα πράγματά σου και αύριο έρχεσαι στο σπίτι μου και θα μένεις εκεί. Και αυτή ήταν η βιωματική σχέση που θα αναπτυσσόταν ανάμεσα στον δάσκαλο και στον μαθητή, η οποία μπορεί να μην είχε το συγκεκριμένο στρατηγικό, θα λέγαμε, πρόγραμμα που έχει μάθει σε σήμερα, αλλά μαθαίνεις και από τις ελάχιστες πλευρές, ας πούμε, τις προσωπικότητες ή τις σκέψεις του δασκάλου. Αυτό βέβαια το γνωρίζουμε όλοι μας, μαθαίνουμε κάτι από τη σχέση μας με κάθε άλλον άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο όταν ο άλλος άνθρωπος αυτός, όπως σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να σε κάνει μέτοχο των δικών του προβληματισμών, τη δική του σκέψη, όπως αναδύεται. Γι' αυτό ένα από τα πράγματα που θυμάμαι πολύ έντονα και με μεγάλη ευγνωμοσύνη από το φίλο μας τον Χρήστο Γεναρά, είναι ότι συμμετείχα πολλές φορές ακριβώς σε αυτή τη σκέψη του, η οποία ήταν εν γενέση. Τώρα, το συνέδριο στην Οξφόρδη, όπως είπα, πραγματοποιήθηκε το 2013, πάνω από 10 χρόνια. Σε κάποια στιγμή, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πώς έγινε αυτό, με προσκάλεσε και με φιλοξέγησε στο σπίτι του Τακίθυρα το καλοκαίρι. Και από την πρώτη φορά που έγινε αυτό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτό έγινε 5 φορές. Νομίζω ότι την πρώτη φορά έμεινα λίγες μέρες και μάλλον όχι στο σπίτι του. Την επόμενη φορά με κάλεσε και το κάναμε σταθερά. Μάλιστα την τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε αυτό, μείναμε μαζί ένα μήνα. Στο ίδιο σπίτι για ένα μήνα. Και όπως περνούσαν και τα χρόνια και η γνωριμία μας, και αυτός και εγώ ανοιγόμαστε λίγο περισσότερο ο ένας τον άλλον. Μάλιστα, κάτι σημαντικό για μένα προσωπικά είναι ότι εκείνα τα χρόνια είχα περάσει και μια δύσκολη προσωπική, έτσι, οικογενειακή περιπέτεια και μου στάθηκε με έναν μοναδικό τρόπο, όχι απλώς ως ο δάσκαλος, ο φίλος, αλλά σε μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή είχαμε αρκετά γρήγορα, ειδικά μέσα από τη δυσκολία, είχαμε αναπτύξει και μια πολύ προσωπική καρδιακή σχέση. Και νομίζω ότι όλοι όσο τον γνωρίζουν θυμούνται ότι εκτός από τον πολύ κοφτερό λόγο και το πολύ αυστηρό πνεύμα όταν ήθελε να είναι, είχε και μια πολύ γενναιόδορη προσωπικότητα. Κάτι που μένει μέσα στις καρδιές μας, εκτός από το μυαλό μας. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε. Σε κάποια στιγμή, βέβαια, μετά το συνέδριο, μετά την ακαδημαϊκή μας, ας πούμε, λιγάκι επικοινωνία, και εφόσον έβλεπα αυτό με το οποίο άρχισα, ότι η σκέψη του Χρήστο Γεναρά, θα μου πείτε, μα δεν υπάρχει μόνο αυτός, υπάρχουν και άλλοι, και η σκέψη που έχει εξελιχθεί, έστω, αλλά για μας, για τη σύγχρονη, δεν θα πω μόνο ορθόδοξη, για τη σύγχρονη ελληνική σκέψη, είναι ένας δομικός λίθος. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για σύγχρονη ελληνική σκέψη χωρίς κάτι να πούμε και για τον κύριο Χρήστο Γεναρά. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό είναι κάτι που με έναν τρόπο ασυνήθιστο περνάει εκεί προς τα έξω. Αυτοί οι προβληματισμοί, ακόμα και αυτά που φαίνονται να. Και οι σκέψεις στις οποίες φαίνεται να κριτικάρει τη Δύση, να μην τη γνωρίζει. Και αυτά βέβαια ήταν αντικείμενο συζητήσεων, πολλών συζητήσεων. Αλλά ακόμα και εκεί μπορούσε να παρέχει έδαφος το οποίο ήταν προσοδοφόρο για τους απ' έξω. Μπορούσε να συνδιαλεχθεί. Και αυτό βέβαια θα το πω όχι μόνο για τη σκέψη του όπως έβγαινε καταγεγραμμένη στα βιβλία του, αλλά ένα άλλο γνώρισμα της προσωπικότητάς του. Και στις κατηδίαν συνομιλίες και στα συνέδρια, σε οποιονδήποτε, ακόμα και μερικές φορές που κάναμε συζήτηση στο δρόμο με ανθρώπους που δεν ήξερε, ήταν τόσο ανοιχτός στη διαφορετική άποψη. Πολλές φορές, ειδικά όταν είχε και ακροατήριο νέο στην ηλικία, μπορεί να έλεγε η εμπειρία μου, η σκέψη μου με οδηγούν να πω αυτά. Αν εσείς έχετε κάτι καλύτερο, να το ακούσουμε, να με αμφισβητήσετε. Και το εννοούσε, γιατί πολλές φορές κάποια άλλη διαφορετική άποψη δεν την περιφρονούσε. Κάπως θα δούλευε μαζί της. Όλα αυτά, θα μου πείτε, κάνουμε γεωγραφία ενός ανθρώπου που τον γνωρίσαμε. Όχι, όλα αυτά όμως δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόταν η σκέψη του και με τον οποίο επικοινωνούσε και με τους γύρω του. Αυτά τώρα σε αυτή τη συνάντηση που έχουμε σήμερα είναι στοιχεία μιας προσωπικότητας η οποία και αυτή κάτι μας μαθαίνει. Με πολλούς ανθρώπους είχα σχέση τέτοια δασκαλική. Ο καθένας με φώτισε ή με προβλημάτισε ή με στενοχώρησε έστω με τον δικό του τρόπο. Με τη σχέση που είχα με τον Χρήστο Γινάρα θα μπορούσε να τονίσω αυτά τα στοιχεία. Πόσο ανοιχτός ήταν στην οποιανδήποτε συνδιάλεξη, στην οποιανδήποτε έτσι, τέτοια επαφή, πόσο μεγάλο ήταν το πνεύμα της γενεοδορίας του και πόσο αυστηρό ταυτόχρονα μπορεί ήταν και η κριτική του σκέψη. Επίσης, βέβαια, για το θέμα των μεταφράσεων θα μας πει περισσότερα ο φίλος μας ο κύριος Ράσελ, αλλά μια άλλη συνεργασία που είχαμε με τον Χρήστο Γενναρά ήταν στη μετάφραση αρχικά ενός έργου του και είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίσει και με άλλους τρόπους. Από τον εκδοτικό οίκο, ο οποίος συνδέεται με το προηγούμενο πανεπιστήμιο, το Winchester University Press, ένας πανεπιστημιακός οίκος, εκεί ιδρύσαμε μια σειρά σύγχρονης ορθόδοξης θεολογίας και το πρώτο βιβλίο που βγήκε από αυτή τη σειρά ήταν η μετάφραση από το «Ρητό και το Άρητο», την οποία την έκανε καταρχάς ο Jonathan Cole, ο οποίος είναι ένας πεπειραμένος μεταφραστής. Αυτή η μετάφραση, την οποία είμαι πολύ περήφανος, έχει ουσιαστικά τρεις σειρές εργασίες, φροντίδας. Το πρώτο το πέρασε, έβγαλε ο ίδιος ο Jonathan Cole, ο οποίος γνωρίζει τα αγγλικά σαν πρώτη του γλώσσα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ελληνικά, αλλά πότε-πότε κάποιες ελληνικές εκφράσεις, λίγο πιο λαϊκές, τις παρεξηγούσε. Οπότε σε δεύτερη φάση το πέρασα εγώ ολόκληρο το βιβλίο. Αν δείτε το πρώτο και το δεύτερο κείμενο είναι γεμάτο κοκκινίλες και αρχίσαμε να τα διπαρχοποιούμαστε μεταξύ μας πρώτα-πρώτα και το τρίτο φίλτρο ήταν και ο ίδιος ο Γενναράς που το πήγαμε κάποιος από τους προβληματισμούς. Κάποιες στιγμές όπου δεν είμαστε σίγουροι ούτε ο Τζόναθαν ούτε εγώ πού θα θέλαμε να το πάμε. Οπότε με αυτά τα τρία φίλτρα της συνεργασίας βγήκε η μετάφραση αυτού του έργου. Αλλά και αυτό ήταν μια άλλη ευκαιρία συνεργασίας. Και εκεί είδαμε ότι πάντα προσκαλούσε την αμφισβήτηση. Ήταν ανοιχτός όλα αυτά. Ακόμα και όταν του λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που λες εδώ ίσως είναι λίγο ξεπερασμένο. Εδώ έχει προχωρήσει η θεολογία. Θες να το αφήσουμε έτσι όπως είναι, σαν σημάδι, ας πούμε, μια σκέψη η οποία διατυπώθηκε εκείνη την εποχή, το κάνουμε. Θες όμως, μπορεί σε κάποια στιγμή ο Τζόναθαν ή και εγώ του είπαμε, αυτό ίσως είναι καλύτερο να μην το βγάλουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας πούμε ότι είναι η δεύτερη γραφή, γιατί πραγματικά αυτό ήταν. Ήταν πολύ ανοιχτός σε όλες αυτές τις κριτικές. Και αυτό είναι κάτι που θα μείνει φυσικά. Πώς είμαστε από χρόνο, νομίζω ότι μια πρώτη προσέγγιση την έκανα.
Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Ανδρέα. Θα ήθελα πολύ να κρατήσουμε αυτόν τον τρόπο του κυρίου Γιαναρά, της αποδοχής του άλλου, αλλά και της επιμονής στην κριτική σκέψη. Έλεγε ότι μεγάλος στα τελευταία του χρόνια, ότι καίγομαι για την αλήθεια και δεν μπορώ να μην πω αυτό το οποίο έχω. Δεν με ενοχλεί η κριτική ούτε η διαφορετική άποψη. Και η αλήθεια, η εμπειρία όλων μας είναι αυτή, ο δυναμισμός της κατάθεσης της δικιάς του οπτικής και η αποδοχή της διαφορετικής άποψης. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ράσελ.
Έχω μεταφράσει περίπου 10 έργα του Χρήστου Γιαναρά. Και το θεωρώ μεγάλη τιμή που με διάλεξε για αυτή την εργασία. Με πλησίασε ο ίδιος, διότι είχα γράψει μια θετική βιβλιοκρισία ενός έργου του, που υπήρχε μόνο στα ελληνικά, σε ένα αγγλικό περιοδικό, το Eastern Churches Review, λίγο αργότερα από ένα πολύ σημαντικό άρθρο του Rowan Williams. Τότε ήταν διδακτορικός, ήταν φοιτητής στο Cambridge, διδακτορικός φοιτητής, έγραφε διατριβή για τον Λόσκι και για ένα παρεργό, ας πούμε, είχε μελετήσει και τον Χρήστο Γιαναρά και έγραψε για τον, για την οντολογία του, για την, για τον Χάιντεγκερ και τον Αρεοπαγίτη, που ο τίτλος σήμερα είναι αυτό. Και εγώ είχα στο ίδιο περιοδικό, λίγο ύστερα έγραψα αυτή τη βιβλιοκρισία και με πλησίασε ο Γιαναράς, ύστερα από αρκετά χρόνια θα το είχε στο αρχείο του, το, και με πλησίασε να μεταφράσω το έργο του μετανεωτερική, πώς ήταν ο ελληνικός,
μετανεωτερική,
ναι, ναι, μεταφυσική, μετανεωτερική, postmodern metaphysics, και ίσως έχετε παρατηρήσει ότι στα όλα τα πιο πρόσφατα βιβλία του υπάρχει μια μεγάλη λίστα από πίσω, μεγάλο κατάλογο των μεταφράσεων. Τώρα, αυτή δεν είναι καινοδοξία να δείξει σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί. Ο Γιαναράς είχε μια αποστολή. Ήταν σαν ένας μισιονάριος για την ενορατική του στη φιλοσοφία. Κατάλαβε την φιλοσοφία σαν ένα κλειδί που μπορούσε να ανοίξει τα πλούτη της Ορθόδοξης παράδοσης. Είχε σπουδάσει στην Γερμανία, όπως είναι πολύ γνωστό, στη Βόνη. Εκεί συνάντησε τα έργα του Χάιντεγκερ, του Μάρτιν Χάιντεγκερ. Από τον Χάιντεγκερ βρήκε την ιδέα ότι το είναι δεν είναι κάτι, ένα πράγμα, ένα οντολογικό αντικείμενο. Το είναι εκφράζεται σε, το είναι σχεσιακό, εκφράζεται σε σχέσεις με άλλους και άλλα. Και ύστερα, όταν πέρασε στη Γαλλία από εκεί, δεν εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τον Χάιντεγκερ, πήρε ελάχιστα πράγματα από τον Χάιντεγκερ, μόνο αυτή την κεντρική ιδέα ότι οι σχέσεις, το είναι σχεσιακό. Από εκεί πέρασε στο Παρίσι και στο Παρίσι γνώρισε αρκετούς Ρώσους θεολόγους από την λεγόμενη σχολή Παρισίου, αλλά οι πρώτοι είχαν πεθάνει. Τον Λόσκι δεν το γνώρισε. Γνώρισε τον Ευδοκίμοφ, τον γιο του Λόσκι, τον πατέρα Νικόλαο Λόσκι, αλλά εκεί συνάντησε τη σκέψη του Ζιον Πολ Σάρτρα. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τον Γιαναρά, διότι ο Σάρτρα τον έδειξε ότι η φιλοσοφία πρέπει να βγει έξω από την αίθουσα διαλέξεων. Πρέπει να επικοινωνεί με τον λαό, με καθεαυτού προβλήματα της ζωής. Αυτό έμαθε εκεί. Και εκεί του ήρθε αυτή η πεποίθησης ότι πρέπει, ήβρε εκεί την εργασία της ζωής του στο Παρίσι, ότι ότι τα κύρια φιλοσοφικά ερωτήματα μπορούσε να τα ερμηνεύσει υπό το φως της εκκλησιαστικής εμπειρίας, αλλά και το φως της φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας όπως την κατάλαβε εκεί στο εξωτερικό. Τώρα, εμένα με ρώτησε, όπως είπα, να μεταφράσω την μετανεωτερική μεταφυσική, και το μετέφρασα, αλλά το ήβραμε πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρω εκδοτικό οίκο να το αναλάβει αυτό το έργο. Και γιατί δεν ήταν γνωστός τότε στο εξωτερικό. Και έσυρε 3 χρόνια να έρθουμε σε μια συνεννόηση με το Holy Cross Orthodox Press να βγει η μετάφραση. Ύστερα πιο εύκολο ήταν και οι επόμενοι τίτλοι, οι επόμενοι 5-6 τίτλοι βγήκανε από το Holy Cross Orthodox Press εκεί. Και έτσι με αυτά τα έργα, στα αγγλικά τώρα, ο Άγγλος, Αγγλοαμερικανός, πρέπει να πω, Αγγλοαμερικανός αναγνώστης, άρχισε να γνωρίζει τον Γιαναρά, να γνωρίζει τη σκέψη του. Και εκείνο που τους φάνηκε, τον αντιδικισμό του. Έχουμε και μια δεύτερη σειρά που μπορώ να... γιατί θέλω να μιλήσω για μερικά συγκεκριμένα έργα που έχω μεταφράσει που με ενδιαφέρουν πολύ. Το ένιγμα του κακού και δύο άλλα. Αλλά προς το παρόν θα μιλήσω για την εργασία της μετάφρασης των βιβλίων αυτών, διότι ο Χρήστος Γιαναράς ήξερε γαλλικά πάρα πολύ καλά, έζησε και δίδαξε στη Γαλλία, στο Παρίσι, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν καταλάβαινε τόσο καλά τη δουλειά του μεταφράστη. Ο μεταφράστης δεν βάζει τα λόγια του συγγραφέα σε μια άλλη γλώσσα. Πρέπει να καταλαβαίνει την νοοτροπία του αναγνώστη της μετάφρασης, δηλαδή τον ξένο αναγνώστη, να καταλάβει την νοοτροπία του και λίγο και πρέπει να αλλάξει, να χαλάσει, αλλά να μεταβάλει λίγο τις σκέψεις σου σε μια άλλη γλώσσα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και κάποτε μαλώσαμε για αυτή την εργασία. Συχνά μαλώναμε, αλλά πάντα φιλιωθήκαμε πολύ γρήγορα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ήταν συνηθισμένος να διευθύνει και ήταν δύσκολο για τον Χρήστο να δεχθεί ότι όχι, πρέπει να γίνει λίγο αλλιώς, πρέπει να έτσι πιο καλά. Και δεν ήταν συνηθισμένος, γιατί στην Ελλάδα, ξέρω, ο συγγραφέας διευθύνει με το εκδοτικό οίκο. Εκείνος κάνει control στα, το έργο του είναι δικό του και εκείνος εξηγεί πώς θα γίνει. Στο εξωτερικό δεν είναι ακριβώς σαν αυτό. Ο εκδοτικός οίκος αποφασίζει πολλά πράγματα και εσύ πρέπει να συνεργαστείς μαζί τους. Τέλος πάντων, βγήκανε μερικά βιβλία του στην αγγλική γλώσσα και χάρηκε πολύ, αλλά σε αυτά τα χρόνια δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικώς, μόνο με αλληλογραφία. Και μια... δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο χρόνο, αλλά... πριν από 20-25 χρόνια, 20 χρόνια ίσως, ήρθα στην Αθήνα για ένα συνέδριο και ήθελα να τον γνωρίσω προσωπικώς. Έμαθα όμως ότι έλειπε η γραμματέα του. με επικοινώνησε μαζί μου, μου είπε ότι είναι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά θα έρθει την ημέρα που φεύγω εγώ, θα έρθει αμέσως στο ξενοδοχείο μου να με γνωρίσει, και, γιατί ήθελε και εκείνος να γνωρίσει, αφού γνωριστήκαμε καλά με αλληλογραφία. Τότε δεν υπήρχε κομπιούτερ τόσο πολύ, με γράμματα και με τηλέφωνο. Και ήρθε, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, ήρθε, εγώ τον περίμενα στην πόρτα του ξενοδοχείου, ήρθε αμέσως από το αεροδρόμιο, και μόλις τον είδα, άνοιξε την αγκαλιά του, εγώ έπεσα και εγώ τον αγκάλιασα και κλάψαμε, τα δάκρυα τρέχανε, που σκεφτήκαμε όλα τα χρόνια ως τότε που είχαμε συνεργαστεί μαζί. Και άρχισαμε να μιλούσαμε όσο καιρό είχα να μείνω στο ξενοδοχείο, στο αυτοκίνητο, στο αεροδρόμιο και ως το κοντρόλ ασφάλειας μιλούσαμε και έφυγα έτσι. Και μια στενή φιλία, μια αγάπη μεγάλωσε από αυτή, και τον καταλάβαινα πιο καλά την ψυχολογία του και τις ανησυχίες του και τέτοια πράγματα. Και έτσι συνεχίσαμε ύστερα από το Holy Cross, όταν άρχισε να γνωριστεί στον αγγλόφωνο κόσμο, δεν ήταν τόσο δύσκολο ύστερα να βρούμε εκδοτικούς οίκους, και άρχισαν άλλοι να ενδιαφέρονται, όπως το James Clark & Co. στο Cambridge, και βέβαια και ο Πατήρ Ανδρέας άρχισε και μια σειρά στο Winchester, και έτσι ικανοποιήθηκε πάρα πολύ ο Χρήστος που διαβάζεται. Μου είπε, δεν θέλω να συμφωνούν μαζί μου. Βέβαια του ήθελε να συμφωνούν μαζί του. Έλεγε, θέλω να διαβαστώ, να γνωρίζω τι λέω. Και, γιατί είχε αυτό το... Ήταν σίγουρος, είχε δει κάτι. Δεν ήταν σαν καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστήμου, normal. Είχε ένα πάθος για αυτό που είχε δει, την αλήθεια που είχε δει, ότι οι σχέσεις, και είχε μάθει και από πολλούς, έμαθε από τον, είχε μάθει, δεν παίρνει από τους ξένους φιλοσόφους, μάλλον κεντρικές ιδέες παίρνει, σαν από τον Λακάν, το υποκείμενο γεννιέται στον τόπο του άλλου. Αυτό συνδέεται πολύ με την σχεσιακή του νόηση του είναι. Και από εκεί, και από τον Βίτκενστάιν, την κριτική στους περασμούς της γλώσσης, πρέπει να περάσουμε πέρα από τη γλώσσα, και φτάνει για μένα μια θαυμάσια σύνοψη του χριστιανισμού, σαν τη γνωστική εμπειρία της αγαπητής σχέσης, της πίστης εμπιστοσύνης, της αυθυπέρβασης και της αυτοπροσφοράς. Και αυτή η όραση του, αυτή ήταν κάτι που ήθελε να επικοινωνήσει, να δώσει στον κόσμο, όχι μόνο στους Έλληνες. Εδώ αισθάνθηκε πολύ σφιγμένος, εδώ στην Ελλάδα. Ήθελε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο να μιλεί. Δεν ήθελε να συνομιλήσει τόσο πολύ με άλλους. Δεν ήταν τόσο ανοιχτός στην κριτική, αλλά ήθελε να μοιραστεί αυτό που ήβρε ο ίδιος και που τον ικανοποίησε τόσο πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ σχετικό σε αυτά που μας είπε ο κύριος Ράσελ, γιατί σε κάποια στιγμή είχαμε κι εμείς μια διαφωνία σε ένα θέμα της μετάφρασης για μια λέξη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποια ήταν, και επέμενε ότι η κανονική μετάφραση αυτής της λέξης, αυτού του όρου, είναι αυτό που ξέρουμε ότι ισχύει στα αγγλικά. Γιατί δεν θες να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο? Και ο μόνος τρόπος με τον οποίο κατάφερα να τον πείσω είναι ότι τυπικά έτσι είναι όπως το λες. Υπάρχει αυτή η αντιστοιχία. Όμως αυτή η λέξη που προτείνεις έχει μια ιστορία στον αγγλικό χώρο, έχει μια γενεαλογία, έχει κάτι διαφορετικό πίσω του και δεν είναι τα συμφραζόμενα, δεν το πάει εκεί που έχεις υπόψη του. Αυτό του άρεσε. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Νόρμαν, ότι ήθελε και δεν ήθελε την κριτική.
Ναι.
Την ήθελε, αλλά στο επίπεδο που πραγματικά έχει κάτι σημαντικό. Όχι απλώς έτσι να συμφωνήσουμε για να συμφωνήσουμε, να μιλήσουμε για να μιλήσουμε. Μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ υιοθέτησε εκείνη τη συζήτηση που κάναμε και άλλαξε αμέσως. Αλλά στο θέμα της μετάφρασης ήθελε να δει, σε αυτό το θέμα που είχαμε διαφωνήσει, ότι υπάρχει ένα βάθος εκεί που δεν το είχε δει ο ίδιος. Και αυτό του άρεσε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο.
Εγώ είμαι μάλλον σε λάθος πάνελ, διότι με τον Γενναρά δεν είχα αυτή την προσωπική σχέση. Τη μακρά και την επίμονη που έχουν όλοι οι υπάρξαντες εδώ. Και περίεργο αυτό, διότι υπήρχε μια αλληλοεκτίμηση, όπως μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό και θα πω κάπως άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, το άλλο πράγμα που θα κάνετε, το άλλο πάνελ, πώς θα αρθρωθεί. Ο Γιαννάς είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάται μέσα σε ένα μάκρος χρόνου. Ο Γιαννάς είναι ένα, καταρχήν, πιστεύω, θύμα της απώλειας της καθολικότητας του νεοελληνισμού. Και ταυτόχρονα κάποιος ο οποίος το ανέλαβε αυτό με τον τρόπο που μπορούσε καλύτερα. Δηλαδή, ο Γιαννάς βγαίνει στον κόσμο και καταρχήν, να το πούμε, ξεκινήσουμε, δεν του φτάνει η στρατονισμένη ευσέβεια που γνώρισε, έτσι, στις οργανώσεις. Καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά περνάει σε μια κατάσταση σκοτισμού στο θέμα αυτό. Δηλαδή δεν βλέπω ότι η θεολογία είναι αδύνατη, impossible, δεν γίνεται να υπάρξει θεολογία, με τον τρόπο που θα αφορούσε το σύγχρονο κόσμο. Στη συνέχεια βλέπει ότι ο σύγχρονος κόσμος έχει πάει πάρα πολύ μακριά σε σχέση με αυτό που ο ίδιος ο ελληνισμός φαινόταν να έχει διανύσει ο ελληνισμός. Έχει δώσει μερικά θαυμάσια πράγματα και έχει σταματήσει. Δηλαδή, στον χώρο τον ελληνικό δεν παράγεται πια τίποτα συγκλονιστικό. Ποιο να βάλουμε από πίσω του? Βάλουμε και καθόμαστε και αυτό με τώρα. Μόνο ο Νησιώτης είχε μια εμπειρία η οποία ξεπέρναγε λίγο το πρόβλημα αυτό της συντετριμένης καθολικότητας. Δηλαδή έβλεπε λίγο παραέξω και μπορούσε να κάνει κάποιες συσχετήσεις. Οι άλλοι δεν μπορούν. Ούτε ο Λούβαρης μπορεί, ούτε ο Βορέας, ούτε ο άλλος ο Ανδρούτσος. Είναι όλοι εντελώς. Δηλαδή, εγώ εκείνο που μ' αρέσει στο Γιάννη ήταν η θαυμάσια ποιητική του μοναξιά καταρχήν. Ήταν μόνος του. Ήθελε να το κρύψει από τον εαυτό του. Λοιπόν, σε αυτή τη μοναξιά οφείλουμε τη γόνιμη πλευρά του Γιάννη. Έτσι. Σε ότι δηλαδή ουσιαστικά ήταν ο προάγγελος ενός νέου βήματος. Εγώ που δεν είμαι γιαναρικός και τον αγαπώ τόσο, θεωρώ ότι προετοίμασε το επόμενο βήμα, το οποίο για μένα είναι αυτό που λέω χριστιανικός ελληνοδυτικός κόσμος. Δηλαδή, αλλά για να γίνει αυτό, έπρεπε να υπάρξει το ξεκαθάρισμα του ελληνικού κόσμου. Έτσι, και αυτό για να ράσει να μου κάνει. Και ξεκινάει λοιπόν να βγει έξω. Διαπιστώνει ότι η Δύση έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει έναν ενστικτόδη αντιδυτικισμό, τον οποίο κληρονομεί από μια συγκεκριμένη εξέλιξη της Ορθόδοξης Θεολογίας στους νεότερους αιώνες. Δηλαδή έχει έναν αντιδυτικισμό σαφή, έτσι. Εγώ τον αντιδυτικισμό τον έμαθα από τον Γιαννάρα, δεν τον ήξερα προηγουμένως. Τι ήταν? Εγώ είμαι εντελώς δυτικός. Είμαι και θα είμαι. Τελείως. Στη Δύση οφείλω την αυτοσυνείδησία μου, στη Δύση οφείλω το ότι γεννήθηκα πνευματικά και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Ο Γιαναράς δηλαδή. Και αυτό προκάλεσε και τη σύγκρουσή μας. Αυτό ήταν η αιτία της σύγκρουσής μας στο θέμα της οντολογίας του προσώπου. Ο Γιαναράς κάνει μια κίνηση απελευθέρωσης της ελληνοορθοδοξίας προς τα έξω, συναντώντας Χάιντεγκερ, σωστά το είπες, αν και πιστεύω ότι από το Χάιντεγκερ πήρε ο κύριος την έκσταση. Το ότι τα γόντα υπάρχουν εκστατικά, αυτό παίρνει. Αυτό παίρνει κυρίως. Μετά πάει στη Γαλλία, συναντάει όντως τον Σάρτρε, από τον οποίο παίρνει ακριβώς την έννοια του μηδενός. Έκσταση προς το μηδέν ή έκσταση προς τον έρωτα. Αμέσως βρίσκει έναν τρόπο, έτσι, να πει αυτό που λέει ο Αρεοπαγίτης. Με μένα είναι το αντίθετο. Εγώ συχάθηκα το Χάιντεγκερ, συχάθηκα το Σάρτρε και κουβαλώντας το αδιέξοδο αυτό, κάποια στιγμή γύρω στην εκκλησία από άθεος που ήμουν. Και με την απόφαση να τους διορθώσω αυτούς, όχι να τους χρησιμοποιήσω ως όργανα έκφρασης. Και γι' αυτό και υπήρχε και μεταξύ μας πάντα μια ένταση, όταν του έλεγα ότι τους δίνεις πάρα πολλά. Λοιπόν, με την έννοια του ότι υιοθετείς την εκφραστική τους, έτσι, προσπαθώντας να επεκτείνεις το βίωμά σου και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι παγιδεύεσαι σε αυτήν. Έτσι, όταν μίλαγε, ας πούμε, για το πρόσωπο στο πολύ συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο, αυτό είναι νεοθωμισμός ουσιαστικά. Όταν μίλαγε, λέμε τώρα, όταν μίλαγε για το πρόσωπο, για το όνος, το πολύ συγκεκριμένο, το δω, σωστό είναι αυτό, αλλά δεν είναι όπως νόμιζε αυτό που παίρνει κυρίως από την Ορθοδοξία. Λοιπόν, όταν μίλαγε για την έκσταση επίσης, εντάξει, είναι κατεξοχήν, είναι Πλάτωνας, έτσι. Μέσω του Πλάτωνος επανέρχεται ένα θέμα το οποίο η Ανατολική παράδοση το έχει λύσει κάπως διαφορετικά. Εντάξει. Και βέβαια το θέμα της φύσης ως αναγκαιότητα. Εντάξει. Που αυτή και αν είναι Καντ, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για το Γιαναρά λειτουργούσαν λυτρωτικά ως προς την καθολικότητα, την περιορισμένη του ελληνισμού και την παγίδευαν ταυτόχρονα στις δυτικές της απολήξεις. Αυτό ήταν το θέμα. Την παγίδευαν. Με την έννοια του ότι και την ίδια στιγμή ο Γιαναράς, την ίδια στιγμή ο Γιαναράς είναι αντιδυτικός. Για μένα η μεγαλύτερη αντίφαση του Γιαναρά ήταν ακριβώς αυτή. Το ότι έλεγε ότι είναι αντιδυτικός, του βγαίνει μια αντιδυτική, ας πούμε, ελάν, την ίδια στιγμή που χρησιμοποιούσε τη Δύση πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζότανε. Έτσι, και πάντα οι συζητήσεις που κάναμε ήταν ακριβώς αυτού του χαρακτήρα. Γιατί δεν μπαίνεις στη Δύση τελείως, πώς το λέω, να την κουβεντιάσεις έτσι όπως είναι, να θυματοποιήσεις ως τέτοια και να κοιτάξεις ότι έχει σωστό να το αποδεχθείς, ξεκάθαρα, να πεις έχει σωστά πράγματα ο Αυγουστίνος, ενάντια στον Αυγουστίνο, ότι έχει σωστά πράγματα ο Ακινάτης, ενάντια στον Ακινάτη, ότι έχει σωστά πράγματα ο Καντ, ενάντια στον Καντ, ότι έχει σωστά πράγματα. Και διορθώνω τούτο εδώ με τη δική μου, το δικό μου περιεχόμενο που έχω να συνεισφέρω. Και είναι αυτή η αντίστροφη, κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν το έδωσα να γίνει κατανοητό. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε πάντοτε μια αυτή. Αλλά όμως, εγώ τον αγαπούσα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Για μια σειρά λόγους. Πρώτον, γιατί είναι ο πρώτος πραγματικός στοχαστής του νεότερου ελληνισμού. Ξέρετε ότι είναι ο πρώτος. Δεν έχουμε να στοχαστείς με την έννοια ότι πάσχει μόνο το είναι το στοχασμό του, σωστό ή λάθος. Στο στοχασμό δεν υπάρχουν σωστά ή λάθος. Όλοι έχουμε πέσει έξω. Και αν δεν πέσουμε τώρα, θα πέσουμε αύριο. Σημασία έχει ακριβώς όλο αυτό το στυλ, έτσι, του πάθους που προξενεί μια κατάθεση στην αλήθεια πάντοτε. Παραδόξως. Ακόμα και όταν, ας πούμε, για να ράς, ας πούμε, εγώ θυμάμαι, είχα εξοργιστεί όταν διάβασα ότι στα έσχατα θα είμαστε ένα άδειο υποστατικό και άλυφος, θα υποστασιάζουμε τις άξιες ενέργειες του Θεού. Θα έχουμε ουσία. Αυτό είναι μόνο φυσιτισμός. Τη μάμα είχαμε μιλήσει μαζί και τον λόγο, αυτό είναι έξοδος από τον χριστιανισμό. Παρά τα αυτά όμως, εδώ είναι το περίεργο. Αυτό το πράγμα ως αναζήτηση αυτού του είδους της υπαρξιακότητας της θεολογίας ήταν ταυτόχρονα μοναδικό στην ελληνική, ας πούμε, αυτή. Καταλάβατε. Το να θεματοποιήσει αυτή ακριβώς την εκστατική έξοδο, καταλαβαίνετε τι λέω. Μπορούσε να γίνει καλύτερα αυτό όμως. Αυτή ήταν η δική μου αρχή. Σε άλλα θέματα είχε πιο μεγάλη επιτυχία. Ας πούμε, στην εκκλησιολογία είναι ιδεώδης η εκκλησιολογία του. Ειδικά στη σχέση της οντολογίας με την εκκλησιολογία. Η ηθική έχει πει φοβερά πράγματα για την ηθική, πολύ προχωρημένα. Για την οντολογία, ως ηθική, ως οντολογία. Για το θέμα του ελληνισμού. Βλέπω τώρα του κάνουν κριτική κάποιοι πολύ κατώτεροι του, κάτι καθηγητάδες, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα, από τη Θεσσαλονίκη κλπ. Και του λένε εθνικιστής. Δεν ήταν εθνικιστής ο Ιναλάς. Ήταν κολοκύθια, συγγνώμη. Ο Ιναλάς ήταν κάποιος ο οποίος καταλάβαινε ότι ο ελληνισμός πρέπει να έχει νόημα. Λοιπόν, το ότι το καταλάβαινε αυτό σε μια αντιπαράθεση με κάποιους κλπ. Και με την αυτά κλπ. Είναι αλήθεια. Αλλά αναρωτιέται κανείς, στον νεότερο ελληνισμό, με όλη αυτή την αυτοαπόλεια μες στην πολιτική που έχουμε υποστεί, με όλη αυτή την αυτοδιάλυση που έχουμε κάνει στην παιδεία, στο εκκλησιαστικό γεγονός, πώς θα μπορούσε να γίνει άραγε αυτό το παράδειγμα που είχε κατά νου, αυτό το συνεχές που είχε κατά νου. Το συνεχές από τον Ηράκλειτο μέχρι το. Τότε έχει αυτό μια πολιτιστική, ας πούμε, διάσταση, κάπως μονοδιάστατη. Είναι αληθινό. Αλλά ταυτόχρονα, μόνο επειδή υπήρξε αυτό, μπορούμε να κάνουμε ένα επόμενο βήμα. Να το πω έτσι. Που για μένα το επόμενο βήμα, όπως λέω στο τελευταίο μου βιβλίο, είναι ακριβώς ο ελληνικός, ο χριστιανικός, ελληνοδυτικός κόσμος. Είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει τη μέρημνά μας, γιατί διότι με τον τρόπο αυτό θα έρθουμε σε μια πνευματική δικαιοσύνη σε σχέση με τη Δύση. Είναι σημαντικό να έρθουμε σε μια πνευματική δικαιοσύνη. Έτσι, δηλαδή να ισορροπήσουμε με τους όρους της αλήθειας και του άλλου και του άλλου. Και με τον τρόπο δεν χάνουμε τίποτα δικό μας. Ίσα-ίσα νομίζω κερδίζουμε και εισάγουμε στη συζήτηση. Εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω. Στο τελευταίο μου βιβλίο στα αγγλικά μέχρι προς το παρόν. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Βάζω τον να κουβεντιάσει ο Παλαμάς με τον Ακινάτη. Και είναι σημαντικό να καταλάβεις ως που φτάνει ο Ακινάτης για να πεις μετά, κοίταξε πως ο Παλαμάς κάνει ένα βήμα παραπάνω. Εάν απορρίψει συλλήβδην όμως τη γνωσιολογία του Ακινάτη και συλλήβδην τον Αυγουστίνο, καταλάβατε τι λέω, δεν με τον τρόπο αυτό πας τη δική σου υπόθεση πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο που είναι σωστό όριο αυτής της, πώς το λένε, της χαμένης αυτοκρατορίας με την έννοια του ότι έχει και πόνο μέσα του, έχει και λίγο αδιέξοδο. Είναι σημαντικό να μεταφράσουμε στη γλώσσα της Δύσης πάρα πολλά πράγματα τα οποία η Δύση επίσης διάβασε σε εμάς. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Τα πήρε από εμάς. Ο Αρεοπαγίτης διαβάζεται και από τον Μάξιμο τον Ομολογητή και από τον Θωμά τον Ακινάτη. Ένας τρόπος είναι να πεις ότι δεν με ενδιαφέρει τι διαβάζει ο Θωμάς, επειδή ο Θωμάς είναι ορθολογιστής. Ένας άλλος τρόπος είναι να πεις πάρα πολύ με ενδιαφέρει τι διαβάζει ο Θωμάς και η κουλτούρα που πατάει πάνω στο Θωμά και η αντίληψη περί ιστορίας που πατάει πάνω στο Θωμά. Πάρα πολύ με ενδιαφέρει και θέλω να δω πόσο αυτό το πράγμα συνδέεται με την ανάγνωση του Μαξίμου. Της ίδιας αυτής. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε όμως αν δεν έχει προηγηθεί αυτή η προσπάθεια του Γιαναρά να διατυπώσει με δυτικούς όρους τις δικές του αυτές έτσι. Έστω και μη ξεκαθαρίζοντας απολύτως κάθε φορά το που τα εκφραστικά του μέσα τον οδηγούσανε σε μια συγκεκριμένη υποταγή που ήταν και λίγο παράξενη, σας είπα, γιατί την ίδια στιγμή που μου λες ότι, ξέρω εγώ, να το πω έτσι, ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε έχουν δίκιο, εντάξει, την ίδια στιγμή αγνοείς ότι η Δύση είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον Χάιντεγκερ και τον Νίτσε, καταλαβαίνετε, είναι πολύ περισσότερο και ο Νίτσε ο ίδιος είναι πολύ περισσότερος. Έχει από πίσω του μια τεράστια παράδοση φιλοσοφική, κυρίως έχει τον Ντεκάρτ. Κυρίως έχει τον Αυγουστίνο, έχει τους μεσιανικούς μυστικούς. Έτσι. Ο ίδιος ο Χάιντεγκερ έχει το Χέγγελ από πίσω. Ανακατανόητος χωρίς το Χέγγελ. Έχει τον Καντ από πίσω. Έτσι. Ως προς αυτό, για να λάσει ακολούθησε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι κάναν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε να χρησιμοποιήσουν τρόπους εκτός από ο Μπερντιάλιφ, ο Εκαυτό, ο Μπουλγάκοφ αυτό έκανε αυτό, ο Σολοβιόφ αυτό έκανε αυτό. Έτσι δεν είναι. Μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή, χρησιμοποίησαν τρόπους εκφραστικούς της Δύσης για να μπορέσουν να εκφράσουν τη δική τους παράδοση και εν πωλής όλοι αυτοί που είπα υποτάσσονται εν μέρη και στα εκφραστικά δεδομένα της Δύσης. Αν κάνεις το ανάποδο, παραδόξως, ξεχωρίζεις και τιμάς αυτό το οποίο έχει πει ο Δυτικός, αλλά φαίνεται καθαρά και αυτό που λες εσύ. Δηλαδή αυτό το ξεκαθάρισμα ήθελα να του πω μια φορά. Αλλά απ' την άλλη σας είπα, ήταν αξιαγάπητος άνθρωπος. Σε σχέση με πολλούς άλλους θεολόγους, που τόση δα κριτική που τους έκανες, αποτελούσε αιτία αποξένωσης στον αιώνα τον άπαντα. Και επικοινωνίας, διάρρηξη επικοινωνίας μαζί. Θυμάμαι μια φορά, ο Γιαναράς ήταν πολύ, πολύ δυνατός, πολύ γενναίος όταν έγραφε. Όταν έγραφε, ήταν ο πιο γενναίος νεότερος Έλληνας στοχαστής. Αλήθεια το λέω. Στην προσωπική του ζωή ήταν μάλλον συνεσταλμένος. Δηλαδή, δεν άντεχε την προσωπική αντιπαράθεση. Έτσι, έντονα. Θυμάμαι λοιπόν μια φορά, 2001, σε στοά του βιβλίου. Βγαίνει το βιβλίο του Ράμφου, ο καημός του ενός. Και ο Ράμφος, επειδή δεν είχε καταλάβει πόσο του αντιπαρατήθηκε, ήμασταν φίλοι με τον Ράμφο πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν είχε καταλάβει πόσο είχα διαφωνήσει. Πίστευα ότι το υποκείμενο εκείνο δεν έχει ρίζα και δεν έχει λοιπόν περιεχόμενο. Που, θα το εξηγήσω τώρα βέβαια αυτό. Και ήταν και ο Γιαναράς, ήταν και ο Ζουράρης, ήταν και ο Μουζέλης, ήταν όλη η παρέα εκείνη παλιά. Και ήρθε η ώρα να μιλήσω, ήμουν ο νεότερος από όλους. Και λέω το εξής. Το υποκείμενο του Ράμφου είναι ένα πλατωνικό υποκείμενο χωρίς μετοχή. Στο ένα. Είναι παράδοξο, ένα τέρας λέω είναι αυτό το πράγμα. Και λοιπόν δεν έχει και ασυνείδητο. Πού είναι το ασυνείδητο. Άρα είναι ένα προνεωτερικό υποκείμενο. Γίνεται χαμός στην αίθουσα. Χαμός. Ο Ράμφος ταράζεται. Και ο Γιαναράς, δεν το ξεχάσω αυτό, μου έρχεται δάκρυα. Σηκώνεται και με αγκαλιάζει. Εγώ που του είχα κάνει την κριτική που του είχα κάνει την κλειστή πνευματικότητα και το όνομα του αυτού που το λέγω ότι φυσικά πρόσεχε γιατί έχει υποταχθεί στο Σάρτρ και στο Χάιντεγκερ. Αυτό του λέγα. Και ότι η έννοια του προσώπου είναι ευρύτερη από αυτή που νομίζει. Αυτό του έλεγα τότε. Το του έλεγα. Και σηκώνεται και με αγκαλιάζει. Λοιπόν, θα το θυμάμαι αυτό το πράγμα και μου λέει με τη φοβερή του γενναιοδορία, είσαι ο καλύτερός μας. Μέσα μου είπα, ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση, η κίνηση αυτή. Έτσι, και μετά στον τρόπο αλλιώς. Μετά στις 6 φιλοσοφικές ζωγραφίες που δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε σχέση με σκυλοβρίζια και μου λέει διάφορα εκεί ότι τον παρεξηγώ, τον κάνω δείγμα και καταλήγει, δεν καταλαβαίνει λέει, ότι εγώ αυτό που κάνω είναι να συζητάω με τον Χάιντεγκερ και τον Σάρτρ. Αυτό που του έλεγα. Αλλά ήταν τόσο στεναχωρημένος που το έγραψε, θα μην το έχω γράψει έτσι κλπ. Λοιπόν, ξαναβρισκόμαστε μετά. Σας λέω ότι οι λίγες φορές που έχω βρεθεί μαζί του ήταν η μία πιο όμορφη από την άλλη. Γιατί έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος, ρε παιδιά, πώς να το πω, δεν ταυτιζόταν με την αλήθεια. Αυτό είναι. Δεν είχε. Η κριτική τον πείραζε, σαν να. Εντάξει, όλοι μας έχουμε τον αρκισμό μας, έτσι, εντάξει. Εξωτερικά, ας πούμε, προτιμούσε να τον δέχεσαι πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά δεν είχε την αίσθηση ότι το πνεύμα του Άγιου κατοικεί εδώ μέσα. Έτσι. Και αποφαίνεται καταβούληση δια του στόματός του, όπως είναι κάποιοι άλλοι. Δεν το είχε αυτό. Λοιπόν, και επιπλέον μπορούσε να φανταστεί και άλλους τρόπους εξέλιξης της θεολογίας. Είχε πει κάποτε ο Νίτσε, τον οποίο και εγώ πολύ αγαπώ, ότι μαθαίνουμε πιο πολλά από τα λάθη ενός μεγάλου στοχαστή παρά από τις αλήθειες ενός μετρίου. Ο Γιαναράς είναι μεγάλος, σας είπα, ίσως είναι ο πρώτος καθολικός στοχαστής του νέου ελληνισμού. Δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάω για να βρω τέτοιον.
Για να μην μας παρεξηγήσουν, καθολικός εννοείται.
Ναι, με την καθολικότητα. Αυτό είναι το γοητευτικό. Ήταν στοχαστής, ήταν ποιητής. Κάποτε που δεν το είπανε. Δεν το είπαν οι αυτοί του. Ήταν κάποιος που αισθανόταν μόλις την ύπαρξή του τα προβλήματα. Δηλαδή ήταν σαραντάρ, έτσι. Αυτό με τρέλαινε σε αυτόν. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και δεν ξέρω αν του μοιάζει. Αλλά πάντως αυτό με τρέλαινε εμένα σε αυτόν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν σαν ένα ραντάρ ευαισθησίας που καταλάβαινε τα πάντα. Σαν ένα όργανο μετεωρολογίας, ας πούμε, που αντιλαμβάνεται τα παραμικρά. Έτσι, και ήταν και φοβερός επίσης της κρίσης του. Ακριβώς επειδή έπασχε τη σκέψη του, έκρινε με φοβερή ακρίβεια ανθρώπους που ήταν έξω του και οι οποίοι δεν το είχαν αυτό το χαρακτηριστικό. Εντάξει. Έλεγε, ήταν πολύ, πάρα πολύ εύστοχος. Αλλά ήταν και μόνος του. Δεν έχουμε τέτοιους. Να πάω πολύ πίσω, να πάω στο Βούλγαρη ίσως, στον Ευγένιο Βούλγαρη, νομίζω, ήταν τέτοιος. Σίγουρα είμαι σίγουρος ότι ήταν ο μάξιμος ρωγίτης τέτοιος. Αυτό το είμαι βέβαιος απόλυτα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι συνταράζονται με το παραμικρό και γι' αυτό και δεν βρίσκουν, πώς θα το πω, είναι πάντοτε ένα βήμα πιο πέρα και από την ίδια, από την ίδια του τη σκέψη. Μάλιστα, που ήταν και ανικανοποίητος πίσω από τα γραφτά του. Πάντα ήθελα να πει κάτι άλλο. Πάντα ήθελα να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, είχε πολύ ωραίο αυτό ήταν, γιατί μπορούσες μαζί του να μην μπλήξεις ποτέ. Δηλαδή, νομίζω ότι το παιχνίδι της αλήθειας έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, και ο Θεός βασικά αυτό είναι ένα μη πληκτικό όνο. Οι θεολόγοι αναλαμβάνουν τον κάνοντα το πιο βαρετό υπάρχει στο σύμπαν.
Είναι χαρακτηριστική πτυχία.
Ναι. Με το Γιαναρά ήξερε ότι ο Θεός είναι μη πληκτικός, δεν έπληξε ποτέ ούτε με τον ίδιο ούτε με τον Θεό. Αυτό το πράγμα, αυτή η ζωντάνια που κουβάλισε και σας είπα είναι δώρο Θεού αυτό. Είναι ειδικά δώρο Θεού για τον ελληνισμό, πιστέψτε με, στη Δύση. Δεν νομίζω ότι ο Γιαναράς ποτέ θα κατανοηθεί. Όσα και αν βγει ένα βούλε, είναι σεβαστός ως μια δύναμη, έτσι. Αλλά αυτό, ο Γιαναράς είναι γέννημα θρέμα του ελληνισμού. Αν ίσως μετά από χρόνια αυτό εκτιμηθεί, έτσι, ενώ ζεις Γιούλας, ας πούμε, πάντα μίλαγε αυτό που θέλει, για αυτό που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι. Συγγνώμη τώρα που το λέω. Ο Γιούλας είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι τηλεχιανός, για δάσκαλο τον Τίλιχ, πήρε το Φλωρόφσκι και έκανε ό,τι έκανε ο Τίλιχ με υλικό πατερικό. Αυτό έκανε. Που σημαίνει ότι εξορισμού και πήρε από το Μέλλορ, πήρε από το Μονχέφερ, πήρε από την Τάλια που πήρε, σε μένα το βοηθό, το δεν τα έλεγε ποτέ. Από το Γενναρά το ξεσκόλισε στην κυριολεξία και μου έλεγε, εμένα τώρα ας πούμε, μου υπερίκνυε, ας πούμε, είχε δίκιο ο καημένος ο Γενναράς αυτό, μου υπερίκνυε, έτσι μου λέει, νομίζω ότι πρέπει να βρεις τις διαφορές μεταξύ μου και Γενναρά. Οι διαφορές που έβρισκα ήταν εναντίον του Ζιγιούλα. Γι' αυτό και δεν μπορούσα να τις πω στην πρώτη φάση. Λοιπόν, και γιατί αυτό, γιατί ο Γιαναράς μπορεί να έχει ένα θέμα με τη φύση, αλλά κατάλαβαινε τον έρωτα, ας πούμε. Ο Ζιγιούλας δεν κατάλαβαινε τον έρωτα ποτέ. Δεν υπήρχε ο έρωτας, τα έσχατα. Τα έσχατα. Για τον Ζιγιούλα υπήρχε το είναι, για το μάξιμο και το αΐεφ είναι. Το εφ είναι δεν υπήρχε στη μέση. Το είπα κάπως σε κάποιον αυτό και το είπε και στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά εγώ το... Λοιπόν, το είναι, το είναιμα. Και το αΐεφ είναι. Μεταξύ όμως τι κάνουμε εμείς. Καταλάβατε, γι' αυτό και δεν καταλάβαινε την ιστορία, δεν καταλάβαινε τον πολιτισμό, δεν καταλάβαινε την τέχνη. Δεν μπορούσε, ούτε να έρθει με την επιστήμη μπορούσε. Ο Γιαννάς τα καταλάβαινε αυτά όμως. Γι' αυτό σας είπα. Αλλά η μεθοδολογία του ήταν αυτή. Και εγώ πιστεύω ότι η μεθοδολογία του έθετε τα ίδια όρια. Παραπέρα δεν μπορούσε να πάει εξαιτίας της μεθοδολογίας. Δεν μπορούσε δηλαδή, να πάει και να μιλήσει ως δυτικός με τους δυτικούς. Αυτό το πράγμα που λέω τόση ώρα. Και να κάτσει να διαβάσει, σκοτωθεί να διαβάσει το Μάξιμο. Όχι το Μάξιμο, τον Ακινάτη, την παράδοση του ψωμισμού. Να κάτσει να διαβάσει το Αυγουστίνο κλπ. Και να αρχίσει να μιλάει για αυτούς. Και με αυτούς όπως ήταν όλοι αυτοί. Αυτούς είχε πάντοτε. Ναι, αλλά. Με ψυχαναλυτικούς όρους, για να τελειώνω, πάντοτε είναι ανάγκη να υπάρξει η φάση της εφορίας πριν από τη φάση της κατάθλιψης, της αυτοκριτικής δηλαδή. Χρειάζεται να... Ο Γιαναράς μας έδωσε πολύ θάρρος, καταλάβατε τι λέω. Διέπαιρνε τον Έλληνα, ας πούμε, το μέσο Έλληνα, το μέσο Θεού, και του λέει: έχεις κάτι φοβερό στα χέρια σου κλπ. Και το εξέφραζε και με μοντέρνο τρόπο για να πείσει. Η φάση της κατάθλιψης είναι το να πεις: κοίταξε, και ο άλλος έχει πολύ σοβαρά πράγματα πει, και για να δούμε μεγάλη λεπτομέρεια, έτσι δεν είναι, τι ακριβώς έχει πει, και να δω πού εγώ μπορώ να συνεισφέρω, ούτως ώστε το τελικό κατασκεύασμα να αφορά όλο τον κόσμο. Αυτό είναι η φάση της, κατά τη γνώμη μου, αυτοκριτικής, η οποία, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη χωρίς την πρώτη. Εδώ είναι το θέμα. Και υπ' αυτή την έννοια όλοι είμαστε δέσμοι της εποχής μας, βέβαια, και πάντα υπάρχει ένα επόμενο βήμα να γίνει. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να φανταστώ γενικά την ελληνική και την ορθόδοξη διανόηση χωρίς το Γιαναρά. Αυτά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Νικόλα.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.